Εδώ έχω κάποιες απορίες. Λέγει, ποιος είναι ο δίβουλος άνθρωπος? Αίτια, αποτελέσματα, τρόποι να ξεφύγει κανείς από αυτήν την κατάσταση. Μάλιστα. Ο δίβουλος άνθρωπος είναι ο δίψυχος άνθρωπος. Δηλαδή, σαν να έχει δύο ψυχές. Με τη μία ψυχή αποφασίζει έτσι και με την άλλη ψυχή αποφασίζει αλλιώς. Είναι βέβαια αυτό παρμένο από τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, που μας λέγει τα εξής: ανήρ δίψυχος ακατάστατος εν πάσεστες οδείς αυτού. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο των 8 στίχων, ότι άνθρωπος που είναι δίψυχος είναι ακατάστατος σε ό,τι πιάσει στη ζωή του, εν πάσεστες οδείς αυτού. Σε όλους τους χώρους που θα κινηθεί ο άνθρωπος ο δίψυχος είναι ακατάστατος. Σε θέματα θρησκείας, σε θέματα επαγγέλματος, σε θέματα οικογενείας, σε θέματα τι θέλετε. Παντού θα εμφανίζεται ο ακατάστατος άνθρωπος. Και ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος θα δώσει και την λύση του πράγματος. Εγγύσατε το Θεό και εγγύη μην, καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Λέγει λίγο πιο κάτω στο 4ο του κεφάλαιο. Αλλά για να τα δούμε λίγο καλύτερα αυτά τα πράγματα. Ο δίψυχος άνθρωπος, που είναι ακατάστατος άνθρωπος ή δίβουλος άνθρωπος, όπως εδώ διατυπούται εις την απορία, είναι ο επιπόλαιος άνθρωπος. Μια λέει και μια ξελέει. Μια ενεργεία έτσι και μια ενεργεία αλλιώς. Είναι ο ακατάστατος άνθρωπος πραγματικά πρώτα για τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος αληθινή συμφορά. Ναι. Μετά είναι βεβαίως και για το περιβάλλον του μια συμφορά. Ο ακατάστατος άνθρωπος. Δεν μπορείς να βρεις άκρια με αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, είναι η επιπολαιότητα, λέει εδώ τα αίτια. Είναι η επιπολαιότητα. Όταν ο άνθρωπος λέει και ξελέει, όχι, θα είμαι θα προσεκτική, εκείνο που θα πούμε, εκείνο που θα αποφασίσουμε, έξω από του να μας υποδειχθεί ότι είναι κάτι λάθος, γιατί αλλιώτικα αν δεν δεχθούμε το λάθος μας και μείνουμε στο λάθος μας, τότε βεβαίως είμαι θα ξεροκέφαλη. Δεν δίθεται θέμα, οι πεισματάριδες. Είναι κακό πράγμα αυτό. Αλλά άλλο πράγμα να μου υποδειχθεί ένα λάθος και να το διορθώσω, και άλλο πράγμα να είμαι ο επιπόλαιος άνθρωπος που άλλοτε έτσι να κινούμε και άλλοτε αλλιώς. Έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει είναι να θεραπεύσουμε την επιπολαιότητα. Αν αισθανθούμε ότι είναι ντροπή πρώτα να εκτιθέμεθα και να μας χαρακτηρίσουν οι άλλοι επιπολαίους, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Μην ανεχθείτε να σας πει ο άλλος επιπόλαιον άνθρωπο. Και αν σας πει, αγαπητοί μου, προσέξτε να το διορθώσετε. Να το διορθώσετε. Έτσι, ο άνθρωπος να είναι εκείνος που πατάει και με τα δυο του ποδάρια στο έδαφος. Ο εδρεωμένος άνθρωπος, ο σωστός άνθρωπος, που έχει γνώμη βαρύνουσα και απόφαση βαρύνουσα, όχι επιπόλαιοι άνθρωποι. Τα αποτελέσματα που λέει εδώ, ποια είναι τα αποτελέσματα? Αποτελέσματα σας είπα, είναι μια αληθινή συμφορά όταν ο άνθρωπος αυτός είναι επιπόλαιος. Πώς να ξεφύγει, που ρωτάει εδώ ο απορών. Αυτό που ήδη σας διάβασα, που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, να καθαρίσουμε τα χέρια μας και να αγνίσουμε τις καρδιές μας, αφού μας αποκαλεί διψύχους, διβούλους, διψύχους. Τι θα πει καθαρίσατε χείρας και αγνίσατε καρδίας? Ο άνθρωπος που αμαρτάνει είναι ανεμόμυλος πολλές φορές. Μπορείς να τον δεις να κλαίει για τις αμαρτίες του και σε λίγο να επανέρχεται στις αμαρτίες του. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Ο Άγιος Ιάκωβος μάλιστα χρησιμοποιεί δύο εικόνες για εκείνον ο οποίος μετανοεί για τις αμαρτίες του, αλλά επανέρχεται στις αμαρτίες του. Και λέγει, η πρώτη εικόνα μοιάζει με το σκυλί που ξέρασε γιατί στομάχιασε. Όταν, ξέρετε, το σκυλί φάει πολύ, στομαχιάζει. Από λεμαργία φάει πολύ, στομαχιάζει. Αλλά δεν αφήνει όμως αυτό που ξέρασε να πάει χαμένο. Ξερνάει μεν για να απαλλαγεί από το στομάχι του, από τον φόρτον στο στομάχι του. Όταν πεινάσει ξαναγυρίζει και ξανατρώει τα ξερατιά του. Έτσι λέει μοιάζει ο άνθρωπος, ο οποίος ενώ εξέρασε την αμαρτία ξαναγυρίζει να φάει τα ξερατιά του. Η δεύτερη εικόνα, εις, προσέξτε, ύψιλον, δασία περισπομένη, εις και σίγμα, είναι, προσέξτε, η γουρούνα. Λουσαμένη λέει, αφού λούστηκε η γουρούνα, ο χείρος, η γουρούνα. Έτσι, λούστηκε λέει η γουρούνα, που την έπλυνες, ξέρω εγώ, την καθάρισες και ξαναπηγαίνει πάλι στον βούρκον, εκεί για να κολυμπήσει μέσα στον βούρκον. Ό,τι θέλεις βάλτης. Θες να τις βάλεις κουλαρίκια, να τις βάλεις χαλκάδες, να τις βάλεις, τι θέλεις να τις βάλεις. Αυτή θα πάει στον βούρκον. Τι σημαίνει αυτό? Η δεύτερη εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Σημαίνει ότι μπορεί για μια στιγμή να καθαρίστηκες, να στολίστηκες, ξαναπέφτεις όμως πάλι στα ίδια βρώμικα πράγματα εις τον βούρκον. Αυτό σημαίνει αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Δηλαδή να είστε σταθεροί, να καθαρίσατε τις καρδιές σας, τα χέρια σας, να μην πράττουν το κακό, την αδικία, την αμαρτία καθιονδήποτε τρόπον. Εάν λοιπόν σταματήσουμε να μαρτάνουμε, τότε σταματάμε να είμαστε και επιπόλαιοι. Και όταν σταματήσουμε να είμαστε επιπόλαιοι, τότε βεβαίως δεν είμαστε πλέον δίψυχοι άνθρωποι, δίβουλοι άνθρωποι. Τότε το ναι μας είναι ναι μας και το όχι μας είναι όχι μας. Αυτά έχω να πω για αυτήν την απορία. Μια άλλη απορία μας λέγει, σύμφωνα με την εντολή ου ποιήσει σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδαση υποκάτω της γης. Αυτό είναι εντολή του Θεού βεβαίως, δεν θα κάνει είδωλο με υλικά τα οποία ή υλικά ή ακόμη κάτι που ανήκει λέει στον ουρανό επάνω, στα αστέρια, στην ατμόσφαιρα και λοιπά, ή επάνω στη γη ή κάτω από τη γη. Είναι απαγορευμένο στους ανθρώπους να κατασκευάζουν οποιοδήποτε ομοίωμα. Είναι λοιπόν αντίθετη προς το θεϊκό νόμο η δημιουργία εικόνων Αγίων ανθρώπων που έζησαν στη γη ή ακόμη και πινάκων χωρίς αναγκαστικά θεολογικό περιεχόμενο. Μάλιστα. Δεν θα πω πολλά σε αυτή την απορία παρά λίγα και κέρια. Δεν έχει καμία σχέση η παρουσία της εικόνος με τα είδωλα. Το είδωλον στην πραγματικότητα είναι η λατρεία ιδιοτήτων του Θεού που εκφράζονται οι ιδιότητές του μέσα στη φύση. Παράδειγμα, ο Θεός εμφανίζεται έχων την δύναμη του κεραυνού. Δεν λατρεύεις το Θεό, δεν τιμάς το Θεό, αλλά μία ενέργεια του Θεού, αγνοώντας τον αληθινό Θεό. Και λες, ο κεραυνός, είναι ο Ζεύς, ο οποίος πετάει τους κεραυνούς. Η Σοφία. Η Σοφία, τιμάς τη Σοφία ως θεά Αθηνά. Μα τη Σοφία την έχει ο Θεός και δείχνει την ενέργειά του αυτή στον κόσμο και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν αγνοείς το Θεό και θεοποιείς τις ενέργειές του μέσα στη φύση, επάνω στα υλικά πράγματα, επάνω στη δημιουργία, τότε αγνοώντας το Θεό, τότε βεβαίως είσαι ειδωλολάτρης. Λατρεύεις τα είδωλα, Αυτό απαγορεύει ο Θεός. Όταν όμως πίσω από μία εικόνα που θα κατασκευάσεις λατρεύεις τον αληθινό Θεό, αυτό βεβαίως δεν είναι αμάρτημα. Ο Θεός απηγόρευσε εις τους Εβραίους να κάνουν ομοιώματα, γιατί ήτανε ανώριμοι άνθρωποι. Η οριμότητα ήρθε εις τους χρόνους του χριστιανισμού. Προσέξτε κάτι εδώ, και μάλιστα αυτή τη θέση την πήραν οι μουσουλμάνοι, γι' αυτό έχουν παντού πάντα το ανικόνιστον. Αυτό όμως έχει ένα μεγάλο κίνδυνο, όπως θα το δείτε αμέσως. Παρότι ο Θεός απηγόρευσε κάτι τέτοιο, εντούτοις έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όχι λίγα παραδείγματα που έχουμε εικονισμών. Τι να σας πω? Να σας πω το χάλκινο φίδι. Όποιος λέει το έβλεπε, εσώζεται από το δάγκωμα των φιδιών. Ναι, αλλά το φίδι εκείνο το χάλκινο έσωζε, ή το εικόνα. Και μάλιστα ο Χριστός ερμηνεύει αυτήν την εικόνα και λέει, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, έτσι θα υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου κλπ. Κλπ. Δεύτερον, μέσα εις τα Άγια των Αγίων, όπως έχουμε τα εξαπτέρυγα εμείς πίσω από την Αγία Τράπεζα, έτσι ήταν η πλάκα των ηλασμών, χρυσή πλάκα, ήταν από κάτω ο κυβωτός της Διαθήκης, και από πίσω, όπως έχουμε εμείς τα εξαπτέρυγα, ήταν δύο τορνευτά χερουβίμ. Τορνευτά από χρυσάφι. Αυτά δεν είναι το ένας εικονισμός. Εικονισμός μιας πραγματικότητας ουρανίου. Και ούτω καθεξής, να μην πολύ πραγμονώ. Όταν όμως, βλέποντας την εικόνα, θυμάμαι τον αληθινό Θεό και προσκυνώ την εικόνα, αλλά έχοντας υπόψη μου τον αληθινό Θεό, τότε, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και που στάθηκε βάση αυτό στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, που στηρίχθηκε πάνω στα έργα της ομιλίας, στα έργα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού περί εικόνων, έχει παραδείγματα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ιδίως από την Παλαιά Διαθήκη, αναρρύθμιτα, αναρρύθμιτα. Λέγει, όταν προσκυνάς την εικόνα, τότε η προσκύνηση διαβαίνει επί το πρωτότυπον. Προσκυνώ την εικόνα του Χριστού, μάλιστα. Πού πάει όμως αυτό? Που πηγαίνει στον Χριστό, εις το πρωτότυπο. Δεν προσκυνώ ούτε την πογιά, ούτε το ξύλο. Και το θέμα αυτό είναι αυτονόητο και ευκολονόητο. Πώς να το κάνουμε? Γι' αυτό έχουμε την εικόνα. Θυμηθείτε μια ολόκληρη δουλειά που έγινε τότε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 100 και πλέον χρόνια κράτησε, οι εικονόφιλοι και οι εικονομάχοι. Οι εικονομάχοι με τον Ίσαυρο και λοιπά, όλοι αυτοί ήσανε ουσιαστικά οι άνθρωποι που ήδη είχαν πάρει στοιχεία, προσέξτε, από τον μουσουλμανισμό και από τους Εβραίους, αλλά με παρανοημένη κατάσταση, αντίληψη, και ακόμη ότι ειδωλολατρούμε. Πρέπει να σας πω το κίνδυνο που υπάρχει όταν θεωρήσουμε ανεικόνιστο το Θείο, και όλος ο καυγάς, ξέρετε που βρίσκεται? Εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μπορούμε να εικονίσουμε το Θεό? Εφόσον ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορούμε να τον εικονίσουμε. Εάν δεν εικονίσω τον Ιησού Χριστόν, που είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, τότε ουσιαστικά ξέρετε τι γίνεται? Αρνούμε την ενανθρώπισή του. Γι' αυτό ο μουσουλμανισμός δεν εδέχθη την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Αρνείται την ενανθρώπιση. Να αυτός ο μεγάλος κίνδυνος. Έτσι περνάμε σε έναν, σε μια κατάσταση μονοφυσιτική. Όλοι οι μονοφυσιτισμοί που ποτέ υπήρξαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα υποβόσκουν κάτω από αυτή τη θέση. Ποια? ότι δεν μπορούμε να εικονίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μα τότε αν δεν μπορείς, τότε αρνείσαι την ανθρωπίνη του φύση. Αλλά εάν αρνείσαι την ανθρωπίνη του φύση, στην πραγματικότητα είσαι αιρετικός. Διότι ο λόγος σάρξε γένετο. Γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή στο θέμα αυτό της, του θέματος της εικόνας. Να το προσέξουμε πιο πολύ από πολύ. Αυτά είχα να σας πω για αυτήν την απορία. Είναι περσινή απορία. Είναι από εκείνες που δεν πρόλαβα να πω. Αλλά ο Θεός να μας φυλάει, μη πέσουμε από τάχα μια ιδιαίτερη φροντίδα, πέσουμε εις τον μονοφυσιτισμό. Και τώρα ακόμη κάτι. Το υπόλοιπο της ώρας που έχουμε, κάπου 15 λεπτά, επειδή είμαι μπροστά εις το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, να πούμε δύο λόγια για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Σας διαβάζω χωρίς να αποδώσω εκείνα τα οποία μας καταγράφει στο δεύτερο του κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή, αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάστες νυχτός επί την ποίμνην αυτών. Και είδου, άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ιδούγαρ, ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και εξέφνης εγένετο σύν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αυτά μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του για την γέννηση του Χριστού. Εδώ είναι μια μαρτυρία πραγματικά του ουρανού, όταν εμφανίζονται η στρατιά αγγέλων, λέγει, που υμνούν και δοξάζουν το Θεό και λένε «Το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Μπορείτε να φανταστείτε αυτήν την ουρανία μουσική? Μπορείτε αυτήν την ουρανία χοροδία? Και όταν μας λέγει εδώ ο Λουκάς ότι ήταν πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των Θεών και λεγόντων, κάτι καταπληκτικό. Εδώ είναι μία μαρτυρία του ουρανού για εκείνον ο οποίος λαθών ετέξει. Δηλαδή προσπαθούσε να κρυφτεί, προσπαθούσε να ξεφύγει, να μην δημιουργήσει δημοσιότητα γύρω από τη γέννησή του. Γι' αυτό ακριβώς και το φτωχό χωριό της Βηθλέμ, γι' αυτό και το σπήλιον, δεν βρέθηκε καν σπίτι εν το καταλήμα. Το κατάλημα είναι το χάνι. Είναι το χάνι. Ούτε εκεί βρήκε τόπο, γιατί όταν ήρθε Θεοτόκος με τον Ιωσήφ, όλα ήσαν κατηλημένα ένεκα της απογραφής που είχε πει ο αυτοκράτορα να γίνει. Αλλά ας μείνουμε όμως σε αυτόν τον αγγελικό ύμνο πολύ λίγο. Έτσι, για να κλείσουμε το χρόνο μας με κάτι χριστουγεννιάτικο. Τι σημαίνει αυτός ο αγγελικός ύμνος «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία»? Δόξα, να το πούμε σαν μετάφραση, ας είδε στο Θεό που κατοικεί στα ύψιστα μέρη του ουρανού και στη γη που είναι ταραγμένη από την αμαρτία, ας βασιλεύσει η ειρήνη του ουρανού. Και τούτο γιατί ο Θεός εξεδήλωσε την ευνοιά του στους ανθρώπους με την ενανθρώπιση του Υιού του. Δόξα εν υψίστης Θεό. Αλλά γιατί δόξα στον ύψιστο Θεό? Γι' αυτό που τώρα ενεργεί ο Θεός στη γη. Τι ενεργεί? Σχέδιον σοφίας και αγάπης. Ο Θεός, λέγει ο Απόστολος Παύλος εις τους Αθηναίους, τους χρόνους της αγνίας υπεριδών ξεπέρασε ο Θεός τους χρόνους της αγνίας, όταν οι άνθρωποι λάτρευαν τα είδωλα, παραγγέλει τις ανθρώπεις πάση πανταχού μετανοήν. Παντού παραγγέλει τους ανθρώπους να μετανοούν για να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Και η δικαιοσύνη Του παραμερίζεται για να μας δώσει το έλεος Του για να σωθούμε, εφόσον βέβαια αποδεχθούμε τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστόν, και μετανοήσουμε. Ακόμη, δόξα εις τον ύψιστον Θεόν, όχι μόνο δια τη σοφία Του και την αγάπη Του, αλλά και διότι αποκαλύπτει το σεσηγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης. Έρχεται να μας αποκαλύψει το μυστήριον που ήταν, λέγει, σεσηγημένον μυστικών. Δεν το γνώριζαν ούτε οι άγγελοι, κανείς, μόνο ο Θεός. Έτσι δημοσιεύεται αυτό το μυστήριο, ποιο, και εις τους αγγέλους, γι' αυτό υμνούν οι άγγελοι, ούτε οι άγγελοι το εγνώριζαν, γι' αυτό και οι άνθρωποι, άγνωστο, ποιο, ότι ο Κύριος του Ισραήλ, ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, θα γίνει άνθρωπος. Ακατανόητο. Έτσι, το εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου φανερώνεται, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλύψή του. Και ο δεύτερος της Τριάδος αναλαμβάνει την ανθρωπίνη φύση για να σώσει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και για να στερεώσει στην αγιότητα και των αγγελικών κόσμων. Είναι σωτήρ όλων. Ο Πατήρ στέλνει τον Υιόν εις τον κόσμο, γιατί τόσο τον ηγάπησε τον κόσμο που ήθελε να σωθεί. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο και λοιπά. Ήθελε να σωθεί. Για όλα αυτά δόξα εν υψίστης Θεό. Δόξα εις τον ύψιστον Θεόν. Και επηγής ειρήνη. Τι θα πει αυτό? Ειρήνη όχι μόνο στην Ιουδαία, αλλά σε όλη τη γη. Και όχι μόνο στον ουρανό, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και η ειρήνη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένα πρόσωπο. Είναι ο Χριστός η ειρήνη μας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και η ειρήνη ημών, λέγει ο Χριστός, είναι η ειρήνη ημών. Αλλά ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, και γάρεστην αυτός η ειρήνη ημών. Αυτολεξή σχεδόν εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και η ειρήνη ήλθε στον κόσμο ο Χριστός για να ειρηνοποιήσει ουρανόν και γην. Διότι υπήρχε εχθρότης. Διότι ο άνθρωπος αποστάτησε από το Θεό και έρχεται να ειρηνοποιήσει, γι' αυτό και ειρηνοποιός ο Χριστός, το Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, όχι τον Πατέρα, τον Άγιο Τριαδικό Θεό με τον άνθρωπο, με τους ανθρώπους. Ευδόκησεν ο Θεός, λέει ο Άγιος Κύριος, ο Θεός και Πατήρ, ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν αυτό. Το λέγει η λέξη ανακεφαλαιώσαστε, είναι το Αποστόλου Παύλου, που σημαίνει, ακούστε, σημαίνει συνάψε, παίρνω το απαρέμφατο, ανακεφαλαιώσαστε, απαρέμφατο, θα πει συνάψε, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, συνάπτω, θα πει συν και άπτω. Δηλαδή μαζί βάζω δύο πράγματα κοντά. Δηλαδή να συνάψει, να βάλει πολύ κοντά τον ουρανό με τη γη. Όσο η αμαρτία υπάρχει στη γη, η ειρήνη του Θεού ποτέ δεν είναι δυνατόν να έρθει παρά μόνο αν γίνει άφεση αμαρτιών. Και αυτό έγινε δια του Ιησού Χριστού. Και η ειρήνη του ουρανού έχει ευμενείς προεκτάσεις. Ειρηνεύουν οι άνθρωποι μεταξύ των. Γίνονται ήμεροι, γίνονται ευεργετικοί, γίνονται κοινωνικοί. Ειρηνεύουν ακόμη οι δυνάμεις της ψυχής μεταξύ των. Στον έναν άνθρωπο ειρηνεύει η νόηση με το συνέστημα και με τη βούληση. Ειρηνεύει ο άνθρωπος με την άλογον έμψυχον και άλογον άψυχον ύλην χτίσιν. Αυτό σημαίνει, θα ξαναπώ, ανακεφαλαίωσης εν Χριστώ Ιησού. Ο άνθρωπος ξαναβλέπει τη χτίση με παρθενικά μάτια. Δεν τη βλέπει αλωτρία, δεν τη βλέπει ξένη, δεν τη βλέπει εχθρική. Και θα πω και τώρα το ρητό του Παύλου που είναι προς Εφεσίους. Ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό. Τα επί της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό. Εν αυτό ποιο, εν το Χριστό. Μεγάλο θέμα. Και όπως σας είπα, μην το ξεχνάτε, ανακεφαλαίωσης θα πει σύναψης, δηλαδή ένωσης ουρανού και γης. Καμιά σχέση βέβαια δεν υπάρχει ανάμεσα στην ειρήνη του Θεού και στην ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του κόσμου είναι από τη γη και συνήθως είναι η ειρήνη δαιμονική. Είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα και γίνεται η ειρήνη αυτή και γίνεται ερήμη του ειρηνοποιού Θεού. Η ειρήνη του Θεού υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη κατάληψη, κατανόηση. Εκείνο που γράφει ο Απόστολος, η πάντα νουν υπερέχουσα. Για αυτή την ειρήνη τώρα γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ουδέν εστιν άμυνον, τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει, ειρήνης. Ενή εν τη οποία ειρήνη πας πόλεμος, καταργείται επ' ουρανίων και επ' υγείων. Οι άνθρωποι λένε, μα ο Χριστός είπε, οι άγγελοι έψελαν και επ' υγείς ειρήνη. Πού, αφού στη γη μας έχουμε πολέμους επί πολέμων, μα δεν εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό. Όλη αυτή η ειρήνη που δέχεται αυτός ο κόσμος είναι η ειρήνη, θα το ξαναπώ, δαιμονική, συμφεροντολόγος. Για να φάει με την ησυχία του ο μεγάλος των μικρών. Για να φάει με την ησυχία του, εννοείται, ο μεγάλος των μικρών. Ο μεγάλος, το μεγάλο έθνος, το μεγάλο κράτος, το μικρό κράτος. Εν ανθρώπης ευδοκία τελειώνει ο ύμνος. Είναι η ευδοκία του Θεού να σωθούν οι άνθρωποι. Ευδοκία θα πει το θέλημα το μεταχαράς. Επικαλεί σημασία σε ευδοκό. Είναι η ενανθρώπισης που είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Και ο ενανθρωπής σας είναι ενώ ευδόκησεν ο πατήρ. Δύο φορές θα ακούμε αυτό στην βάπτιση του Χριστού και στη μεταμόρφωση. Ευδοκεί ο πατήρ την ενανθρώπιση του Υιού και συνεπώς ευδοκεί τη σωτηρία των ανθρώπων. Η ενανθρώπιση δεν έγινε ερήμη του θελήματος του Θεού, αλλά ακριβώς γιατί ο πατήρ ήθελε ευδοκών. Και όχι μόνο η ειρήνη στη γη, αλλά και η χάρη επί της γης. Και όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, στο Ευαγγέλιο του, ότι η χάρη αυτή δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αγαπητοί μου, τα Χριστούγεννα είναι η Μητρόπολη των εορτών. Αυτή θα μας δώσει και το Πάσχα και την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. Αρκεί να ανταποκριθούμε αυτές τις μέρες, να χαρούμε τις γιορτές και το νόημά τους. Όχι αμαρτίες, όχι κρεπάλες, όχι μέθες. Θα φάμε καλύτερα, θα έχουμε και κάποιες αργίες, αλλά ποτέ την αμαρτία. Εάν λοιπόν προσέξουμε αυτές τις μέρες να μην αμαρτήσουμε περισσότερο από ό,τι τον άλλο καιρό, τότε πραγματικά θα έχουμε τιμήσει τις γιορτές αυτές και θα έχουμε τιμήσει και τον ερχομό του Μεσσία, του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Γι' αυτό νηστέψαμε 40 μέρες, για να υποδεχθούμε τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστό. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Μια απορία λέει τα εξής. Ποια είναι τα κριτήρια που θα με βοηθήσουν στο να αποφασίσω για μια έγγαμη ή άγαμη ζωή, ώστε να μην πάρω απόφαση που θα είναι αποτέλεσμα πλάνης? Αυτή η απορία μπορεί να ετέθει είτε από κοπέλα είτε από αγόρι. Βέβαια, αγόρι κάποιας ηλικίας και κορίτσι, κοπέλα κάποιας ηλικίας. Γιατί ένα παιδί του δημοτικού ή του γυμνασίου μάλλον δεν θέτει ένα τέτοιο ερώτημα. Πιθανώς να είναι και απόφυτος του λυκείου, φοιτητής ή φοιτήτρια. Κάπου εκεί προσδιορίζεται το περιεχόμενο της απορίας. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε λίγα λόγια πάνω σε αυτό. Καταρχάς, το θέμα του γάμου ή της αγαμίας είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται εις αυτόν τον λόγο του Θεού. Και πρέπει να απαντήσει κανείς, έστω και όχι δια πολλών, δια να φράξει τα στόματα εκείνων οι οποίοι λέγουν ότι είναι μία εκτροπή της Εκκλησίας ο μοναχισμός και ότι το κανονικό, το σωστό είναι ο έγγαμος βίος. Πρέπει λοιπόν να φράξουμε τα στόματα αυτών. Ξαναλέγω, δεν κάνω διατριβή εδώ, δύο λόγια μόνο. Ο γάμος μπήκε εν όψη του θανάτου. Έστω και αν οι πράξεις του Θεού ή το προθύστερος, δηλαδή ο Θεός δημιουργεί τον άνδρα και τη γυναίκα, λέει τον άνθρωπο υπό δύο φύλλα, ακριβώς γιατί προεγνώριζε ότι θα έμπαινε ο θάνατος. Και αφού θα έμπαινε ο θάνατος, προφανώς θα υπήρχε η ανάγκη να ανανεωθεί ο άνθρωπος και μπήκε ο γάμος. Ότι αυτό είναι το μία παραχώρησης, φαίνεται και από κάτι άλλο. Όταν ήρθε ο Χριστός, μίλησε για τη Βασιλεία του Θεού. Τότε στη Βασιλεία του Θεού μας είπε, δεν υπάρχει ο γάμος, αλλά υπάρχει η αγαμία. Εκείνο που είπε, όπως οι άγγελοι στον ουρανό, δεν σημαίνει άειλοι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο γάμος, γιατί στους αγγέλους δεν υπάρχει ο γάμος. Συνεπώς, έχουμε μία αποκατάσταση του προτέρου θελήματος, του και κατευδοκίαν του Θεού. Ενώ ο γάμος, ξέρετε τι είναι, είναι το θέλημα του Θεού κατά παραχώρηση. Βεβαίως ευλογεί των γάμων. Βεβαίως παρέστη ο Κύριος Ιησούς σε κάποιον γάμον. Βεβαίως η Εκκλησία μας τον ιερολογεί. Αλλά είναι όμως, είναι κατά παραχώρηση Θεού. Συνεπώς, το πρώτιστον, το Κύριον, είναι η αγαμία. Όταν μέσα τώρα στην ιστορία υπάρχει η αγαμία, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πρόγευση, το υπογραμμίζω, της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια, ο Κύριος δεν έκανε κουβέντα για το θέμα αυτό παρά μόνο όταν του εδόθηκε η αφορμή. Το τονίζει αυτό ιδιαίτερος ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός δεν μίλησε για την αγαμία, αλλά όταν του έκαναν κουβέντα οι μαθητέ του, τότε είπε αυτά που λέμε τώρα, ότι ως άγγελον ουρανό και τα λοιπά, η άγαμη, όμως ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Εκείνος που νομίζει ότι μπορεί να το επιτύχει, ας το επιτύχει. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος δεν νομοθέτησε την αγαμία, επειδή είναι απλώς μία δυνατότητα εις τον άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και ο άγαμος και ο έγγαμος καλούνται να σωθούν. Απλώς θα επαναλάβω ότι είπα ότι ο άγαμος γεύεται τη Βασιλεία του Θεού πριν από τη Βασιλεία του Θεού. Όπως η ελπίδα είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Όταν έχεις ελπίδα για κάτι, χαίρεσαι. Αλλά ακόμη δεν ήρθε αυτό το κάτι, όμως εσύ χαίρεσαι. Έτσι λοιπόν, όπως η ελπίδα είναι η χαρά πριν από τη χαρά, Έτσι και εδώ η αγαμία είναι η γεύση της Βασιλείας του Θεού πριν από τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ την ουράνιον Βασιλεία, γιατί η Βασιλεία του Θεού υπάρχει και εδώ. Είναι η Εκκλησία. Όταν ζούμε εις τον παρόντα κόσμο, και εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού σαν εξωτερικό σχήμα είναι αυτό που λέμε Εκκλησία. Σαν γεγονός είναι εσωτερικό. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, που είπε ο Κυριός μας. Συνεπώς, ας φράξουμε τα στόματα εκείνων που λιδωρούν και κατασηκοφαντούν το θέμα της αγαμίας. Η αγαμία μέσα στους αιώνες πήρε μία μορφή. Ο Φίλιππος, ο διάκονος, είχε 4 κορίτσια. Κίσαν, λέγει, το λέγει ο Λουκάς στις πράξεις, παρθενεύουσες και προφητεύουσες. Δηλαδή, ήσαν κοπέλες που δεν είχαν έλθει εις γάμου κοινωνία και ακόμη ότι ήσαν προφητεύουσες, είτε με την ειδική είτε με τη γενική σημασία. Με τη γενική σημασία θα πει «εκήρυταν των λόγων του Θεού». Αυτό θα πει «προφητεύω». Με την ειδική θα πει «προλέγω τα μέλλοντα». Αλλά με την πρώτη σημασία συναντάται αυτό εις τους πολλούς. Δηλαδή δεν έκαναν προφητείες για τι θα συμβεί, γιατί τι πράγμα θα συμβεί, αλλά εκεί ήταν το λόγο του Θεού, γιατί προφήτη στην αρχή ελληνική σημαίνει και ο ομιλητής. Σκεφτείτε τώρα πόσες κοπέλες μπορεί να είναι εκείνες οι οποίες μπορεί να κηρύττουν το λόγο του Θεού και να μένουν εν αγαμία, να γυράσκουν εν αγαμία. Μη πείτε μια τέτοια κοπέλα γεροντοκόρη. Γεροντοκόρη λέγεται η κοπέλα η οποία προσπάθησε με κάθε τρόπο να παντρευτεί και δεν τα κατάφερε. Ούτε γεροντοπαλίκαρον εκείνος ο οποίος δεν παντρεύτηκε, ο άνδρας, δια την Βασιλεία του Θεού. Αλλά εκείνος που τα πάντα έκανε για να παντρευτεί και δεν τα κατάφερε να παντρευτεί. Αυτός είναι το γεροντοπαλίκαρο και η γεροντοκόρη. Δεν έχει καμία σχέση ο γεροντοκορισμός και ο γεροντοπαλίκαρισμός, μα καμία σχέση με όλα εκείνα τα οποία τώρα λέμε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία κατεξοχήν αρετή. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι αρετή. Ο ορισμός της αρετής είναι ο εξής. Ο συνδυασμός κόπου και Θείας Χάριτος. Κόπου και Θείας Χάριτος. Αυτό λέγει είναι αρετή. Όταν γίνεται κάτι που δεν εκοπίασα, αυτό δεν δίνεται να είναι αρετή. Αν είμαι άνθρωπος δεν έκανα κανένα κόπο για να είμαι άνθρωπος. Αν είμαι όμορφος ή άσχημος ή ό,τι άλλο, έξυπνος ή ξέρω εγώ, δεν έκανα καμία προσπάθεια. Έτσι με κατασκεύασε ο Θεός. Εδώ όμως έχουμε τον κόπο σε συνδυασμό με τη χάρη του Θεού. Απαιτεί κόπο η παρθενία. Και μάλιστα λέγει κάπου δια των άγαμων κληρικών είναι ως να περπατάει, μη τρομάξετε, ως να περπατάει επί ακμής ξύφους. Ακμή είναι το κόψιμο, η κοψά του ξύφους, έτσι. Γυμνόπους, με γυμνά πόδια, να περπατάει, λέει, επάνω εις την ακμή του ψήφους και να μην κόβεται. Έχει ο Ιερός Χρυσόστομος μια πραγματεία, όχι ομιλία, πραγματεία, πραγματική. Δεν ξέρω ποτέ αυτή αν εκφωνήθηκε. Είναι ολόκληρος τόμος. Αν θέλετε, διαβάσατε εκεί και θα δείτε πάρα πολλά να λέγει για την παρθενία ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά να δούμε τώρα, αφού ξεκαθαρίσαμε κάπως με λίγα λόγια, αδρές γραμμές, ότι είναι της Εκκλησίας παιδί η αγαμία, ότι είναι ο πρώτος σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου. Γι' αυτό και στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, ευχόμεθα και του Μεγάλου Βασιλείου λίγο ευρύτερα στη διατύπωση δια τους μοναχούς, της γης και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας είπα ότι μέσα στην ιστορία έχει πάρει κάποιο σχήμα αυτή η αγαμία. Τότε οι θυγατέρες του Φιλίππου δεν είχαν τον γνωστό μας μοναχισμό, σιγά σιγά όμως πήρε μία μορφή και έχουμε τον μοναχισμό. Δεν μπορούμε όμως να περιορίσουμε τα πράγματα μόνο εις τον μοναχισμό, διότι χωρίς να παρεξηγηθώ γι' αυτό, μπορεί κάποιο πρόσωπο, αγόρι ή κορίτσι, να είναι να προσφέρεται στο Λόγο του Θεού, να προσφέρεται στην Ιεραποστολή, να προσφέρεται δεν ξέρω τι, χωρίς να έχει σχήμα μοναχικών. Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται, κοπέλες Φερρυππίν που ήσαν νοσηλεύτριες, πήραν τη σύνταξή τους, βρίσκονται στην Αφρική, δεν ξέρω που βρίσκονται, άγαμες ούσες, και οι οποίες προσφέρουν ό,τι μπορούν για τον άλλον άνθρωπο. Επειδή μια τέτοια κοπέλα, εάν ζει πνευματική ζωή, χριστιανική ζωή, και δεν έχει και το σχήμα του μοναχισμού, θα μπορούσαμε να την καταδικάσουμε? Άπαγε. Μόνο κανείς αν ξέρει την ιστορία της Εκκλησίας μας, θυγατέρες του Φιλίππου παραδείγματι, τότε μπορεί να τοποθετεί σωστά τα πράγματα. Η Ολυμπιάς που ήταν βοηθός και διακόνησα, βοηθός του Ιερού Χρυσοστόμου, δεν είχε σχήμα μοναχής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά τα πραγματάκια με λίγα λόγια. Τώρα, πώς μπορεί ένα πρόσωπο, αγόρι κορίτσι, άνδρας γυναίκα, να καταλάβει τι ο Θεός θέλει από αυτό το πρόσωπο? Σας βεβαιώνω ότι δεν είναι πολύ εύκολο. Το λέω εξ αρχής. Δεν είναι πολύ εύκολο και πρέπει να υπάρξει έρευνα. Έρευνα του εαυτού μας. Με πολύ προσευχή, με πολύ αϊπνία εν προσευχή. Ή πολύ προσευχή εν αϊπνία. Να ξενυχτάει, να προσεύχεται. Κύριε, τι θέλεις από μένα? Τι θέλεις από μένα? Και τότε κάπου θα αρχίσει να κατασταλάζει. Επιτρέψατε μου να κάνω μία μεταφορά. Είναι γνωστό ότι προκειμένου να ακολουθήσει κανείς ένα επάγγελμα, ο λεγόμενος επαγγελματικός προσανατολισμός, πρέπει να μετέλθει ή να δει ή να ερευνήσει τρία στοιχεία. Θα μεταφέρω αυτά τα τρία στοιχεία στο χώρο τώρα του εάν πρέπει να μείνω άγαμος ή άγαμος. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι οι κλήσεις με γιώτα. Είναι η ικανότητα, δεύτερο, και τρίτον, οι κλήσεις με ήττα. Να τα εξηγήσω. Πρώτα είναι οι κλήσεις με γιώτα. Κλήσεις θα πει έχω μία ροπή. Όπως υπάρχει στον άλλον η ροπή να κλέβει, υπάρχει η ροπή να λέει ψέματα, υπάρχει η ροπή να είναι κακοποιός, να βλέπεις ας πούμε να καταστρέφει. Έτσι εδώ να είναι η ροπή το να θέλεις να είσαι άγαμος. Ο Ιερός Χρυσόστομος στην ομιλία του αυτή περί Παρθενίας ιδιαιτέρως ομιλεί και λέει μην υποτιμήσεις τον γάμον για να τιμήσεις την αγαμία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει αυτόν τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου. Ξέρετε πως μπορώ να φανώ εγώ πιο πάνω από τον άλλον? Είμαι 1,60 παράδειγμα και άλλος είναι και 80. Υπάρχει δυνατότητα αφού εγώ πώς να ψηλώσω παραπάνω για να τον εφτάσω και να τον περάσω. Να του δώσω μία καρπαζά και αυτός να κοντίνει. Και όταν κοντίνει βέβαια εγώ τότε είμαι ψηλότερος από εκείνον. Αν είναι καλή μέθοδος αυτή. Θα υποτιμήσεις τον γάμο λέει δια να ανυψώσεις την αγαμία. Άγαμος άνθρωπος που μπορεί να μιλάει αντίθετα για το γάμο δεν είναι γνησία η αγαμία του. Αυτό είναι λιδία λίθος. Δεν θα υποτιμήσεις, απλώς θα προτιμήσεις μεταξύ δύο αγαθών εκείνο που κρίνεις ότι είναι αγαθότερον. Τίποτα. Έτσι, αν έχω μία κλίση, μία ροπή προς τα εκεί, γιατί έτσι το αισθάνομαι. Πώς να το κάνουμε? Οι άνθρωποι γεννιόνται με κλίσεις πολλές φορές, ή η κλίση αυτή έρχεται και με την αγωγή. Όχι πάντοτε όμως. Ο Ιουλιανός, ο παραβάτης, ήταν συμμαθητής του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά ο Ιουλιανός ο παραβάτης δεν έγινε μέγας βασίλειος, και στο παλάτι του με δασκάλους και δασκάλους έπαιρνε μόρφωση, μόρφωση επιμορφώσεως. Αλλά έγινε ο παραβάτης, για να δείτε εδώ και την προαίρεση του ανθρώπου. Έτσι, κυρίως είναι κάτι εσωτερικό οι κλίσεις, κάτι που δεν καθορίζεται. Μπορεί βέβαια κάπως να επηρεάζεται από το περιβάλλον, αλλά είναι κάτι βαθύτερο από τον επηρεασμό του περιβάλλοντος, οι κλίσεις. Πρέπει λοιπόν να τη βρεις αυτή σου την κλίση. Δεύτερον, σε αυτό που αισθάνεσαι ότι έχεις την κλίση, έχεις ικανότητα να το μετέλθεις? Διάβαζα κάπου κάποτε σε ένα βιβλίο ψυχολογίας. Αγαπάω να είμαι ταχυδρόμος, λέει, να γυρίζω στα χωριά όχι με αυτοκίνητο και να μοιράζω την αλληλογραφία. Αλλά πάσχουν τα πόδια μου από ρευματισμούς. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αγαπώ να είμαι ταχυδρόμος, αλλά δεν μπορώ όμως να διεκπαιρεώσω τον πόθο μου αυτόν. Δηλαδή, έχω δυνατότητα. Μπορώ. Έχω δυνατότητα. Έχω την ικανότητα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, ξέρετε. Θέλω να γίνω αεροπόρος. Μ' αρέσει, αλλά έχω τα προσόντα. Ακούστε, έχω τα προσόντα. Έχω τη δυνατότητα. Και το τρίτο είναι οι κλίσεις με ήττα. Τι θα πει κλίσεις εδώ με ήττα? Κλίσεις θα πει κάλεσμα. Καλό. Θα προσπαθήσεις να αντιληφθείς. Σε καλεί ο Θεός για αυτό που έχεις ως κλίση με γιώτα, ως δυνατότητα και μετά ως κλίση με ήττα. Σε καλεί ο Θεός. Εάν αυτά τα πραγματάκια τα αντιληφθείς, τότε και τα συνειδητοποιήσεις, τότε προχώρα ό,τι σε πληροφορεί ο εαυτός σου. Βέβαια δεν είναι αρκετό. Θα ρωτήσουμε τον πνευματικό μας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Μπορεί εμείς να νομίζουμε κάτι τέτοιο και να μας πει ο πνευματικός ότι όχι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να σας πω μόνο ότι κάποιος με κοιτάει περίεργα. Θα του απαντήσω. Λυπούμε. Μπορεί ο πνευματικός να λέγει και να διαμαρτύρεται διαρκώς. Όχι, όχι, θα παντρευτείς. Μα γεια στάσου, παππούλη μου. Πώς το λες αυτό? Και αυτό να το έχει κανόνα ο πνευματικός. Να το έχει γενικότητα. Αυτό είναι λάθος. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ούτε δια την αγαμία, ούτε δια τον γάμο. Ανεξάρτητα από το τι είναι ο πνευματικός, έγαμος ή άγαμος. Είπαμε, δεν θα κατηγορήσουμε τίποτε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά θα προσπαθήσει να πάρει στοιχεία από τον εξομολογούμενο, να δει αυτό το πρόσωπο μπορεί, δεν μπορεί, έχει κλίση ή ψευδοκλίση. Ξέρετε ότι πολλές φορές κάποιες δυσκολίες της ζωής μας σπρώχνουν δια την αγαμία. Εγώ το έλεγα στον εαυτό μου συνεχώς και συνεχώς. Μήπως είμαι λιποτάκτης των δυσκολιών της οικογενείας? Το ακούσατε τι είπα? Μήπως δηλαδή θα ήθελα να λιποτακτήσω από τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η παρουσία μια συζύγου ή των παιδιών αρρωσταίνουν, τούτα εκείνα? Αυτό πολύ με ταλαιπώρησε εμένα προσωπικά. Κάποτε ανακάλυψα ότι δεν ήταν λιποταξία. Γιατί όταν κανείς μπει στο χώρο του Θεού, αναλαμβάνει ευθύνες ασυγκρίτως περισσότερες και ποιοτικός και ποσοτικός από τον έγαμον άνθρωπο. πιστέψατε. Ναι, τόσες ψυχές περιμένουν από σένα, τι θα τους πεις? Αλλά και ακόμη μην αρρωστήσει ο άλλος για τον οποίο έχεις μια ευθύνη και ούτω καθεξής. Ευθύνη, ευθύνη, πολύ μεγάλη ευθύνη. Άρα ξεπεράστε και αυτή η θέση ότι δεν είναι μία φυγή από τον γάμον ένεκα των δυσκολιών του, αλλά απλώς μία πολύ μεγάλη αγάπη στον Ιησού Χριστό, γιατί αυτό είναι η επισφράγηση του πράγματος, η αγάπη προς τον Ιησού Χριστό, και ότι οι ευθύνες είναι πολύ πολύ περισσότερος μέσα ακριβώς στην αγαμία. Και ένα τελευταίο πάνω σε όλα αυτά που είπαμε, αν μπορούν να βοηθήσουν αυτά που είπα, είναι το εξής. Ποτέ μη βγάζει κανείς συμπεράσματα, ούτε έτσι, ούτε έτσι, ενώ ακόμη είναι έφηβος και πρωτονέος. Έφηβος λέγεται, ας πούμε, 12-20, ας το πούμε, χοντρικά. Νέος 20-30, χοντρικά. Μη βγάζει συμπεράσματα, διότι πολλές φορές τα πρώτα χρόνια φερειπίν η εφηβεία να έχει φοβερούς πειρασμούς και να κρίνει τον εαυτό του ο νέος ότι δεν κάνει δια την αγαμία, αλλά να αδικήσει τον εαυτό του. Όταν περάσουν λίγα ακόμη χρόνια, ενώ ακόμη είναι νέος, να βγάλει αργότερα το συμπέρασμα ότι θα έκανε για μοναχός. Θα έκανε. Και μετά να λέει τι κρίμα που παντρεύτηκα. Ή και το αντίστροφο. Να νομίζει ότι δεν έχει πειρασμούς και κάποτε να έρθουν οι πειρασμοί με το τσουβάλι. Τι γίνεται? Γι' αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή, μη παίρνουμε αποφάσεις πριν κάπου κατασταλάξουμε. Μη βγάζουμε συμπεράσματα με βάση τους πειρασμούς μας. Μπορεί οι πειρασμοί να είναι τώρα, αυτά τα χρόνια, μετά να περάσουν αυτοί οι πειρασμοί. Να ισορροπήσουμε, η φύση μας να ισορροπήσει έναντι των πειρασμών. Βέβαια οι πειρασμοί υπάρχουν έως τα 100 μας χρόνια, το ξεχνάτε, και αν μερικοί ζουν παραπάνω από 100, είναι παραπάνω και από τα 100 χρόνια. Τι λέει ο Άγιος Νίλος ο Συναίτης? Μη θαρρύσεις, παριστάρος, εις τον δαίμονα της πορνείας έως θανάτου σου. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη στον πάσα στιγμή εκείνος ο οποίος τελικά μένει στην αγαμία. Σας το έχω κι άλλοτε πει, συνήντησα στις φυλακές εδώ Λαρίσης. Πριν πάνε εκεί, στην οδόν Γαλάτη ήταν εδώ τις φυλακές, έναν γέροντα 84 ετών, ο οποίος έκανε φόνο του αντιζήλου του. Για μια γυναίκα σκότωσε τον αντιζήλό του. 84 ετών. Οπότε κανείς λέει, Θεέ μου και Κυριέ μου, φύλαξε και φύλαξε. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να κάνει. Γι' αυτό εκείνος που θα μείνει άγαμος κυριότατα πρέπει να έχει πολύ ταπείνωση. Μην νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Αν δεν σε σκεπάσει η χάρη του Θεού, δεν βγάζεις τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε στο σημείο αυτό. Και μην νομίσετε ότι και το να θες να παντρευτείς, το να μείνεις αγνός μέχρι την ώρα του γάμου σου ότι είναι μικρό, είναι εκείνο που σας είπα στις ευχές μου στην αρχή του θέματός μας. Μην νομίσετε ότι είναι μικρό πράγμα και αυτό. Μην πείτε, α, εμένα δεν με ενδιαφέρει το θέμα, ενδιαφέρει τους αγάμους. Ποιος το λέει? Και μην νομίσετε ότι ο γάμος μετά, έστω με τη σύζυγό σου, ότι είναι ξέφραγο αμπέλι ειδονιστικής απολαύσεως. Ποιος σας το λέει αυτό? Λοιπόν, προσοχή. Αυτά που είπαμε ενδιαφέρουν όλους. Κυριολεκτικά όλους ενδιαφέρουν. Ελπίζω να σας βοήθησα και να μην σας μπέρδεψα περισσότερο. Ελπίζω. Αυτά για αυτήν την απορία. Επειδή μένουν κάποια λίγα λεπτά, ας δούμε και κάτι ακόμα. Όταν προσευχόμαστε στην Παναγία ή στους Αγίους από μέσα μας, δηλαδή ενδιάθετα από μέσα μας, μας ακούνε? Τι θα πιστεύατε, πρέπει να φωνάζουμε για να μας ακούσουν? Ναι, είναι αστείο. Πολλές φορές να νομίζουμε ότι πρέπει να φωνάζουμε πολύ δυνατά. Οι ιερείς του Βάαλ ήταν εκείνοι οι οποίοι φώναζαν δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Και είπε, το έλεγα το πρωί στην ομιλία μου, και είπε ο προφήτης Ηλίας κοροϊδεύοντάς τους, φωνάξτε πιο δυνατά ακόμα, πιο δυνατά. Ίσως πήγε σε κάποια φυσική του ανάγκη, μπορεί να πήγε στο αποχωρητήριο ο Θεός και να μην είναι εδώ, να έχει δουλειά αλλού. Τους κοροϊδεύει, αν είναι δυνατόν. Όχι μόνο από μέσα μας, αλλά και μόνο με τη σκέψη μας, οτιδήποτε, τα βλέπει όλα ο Θεός. Εδώ όμως η απορία είναι περί της Παναγίας μας και περί των Αγίων. Λοιπόν, παρακάτω όλοι μπορείτε να μας, παρακαλώ, να μας πείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε. Η αλήθεια είναι ότι οι Άγιοι βρίσκονται εις των οικείων τόπων. Δεν είναι πανταχού παρόντες, ούτε η Παναγία μας είναι πανταχού παρούσα. Είναι εις των οικείων τόπων. Η Εκκλησία μας διδάσκει ότι οι Άγιοι είναι εις των παράδεισων. Δηλαδή, όχι στη Βασιλεία του Θεού ακόμη, είναι ως πνεύματα εις των παράδεισων, προσωρινός χώρος έως την Ανάσταση των νεκρών. Η Παναγία μας, η Εκκλησία μας διδάσκει ότι έφυγε από τον κόσμο αυτόν με Ανάσταση σαρκός και έχει μετάσταση, παρότι το ρήμα, η λέξη μετάσταση χρησιμοποιείται είτε με σάρκα είτε χωρίς σάρκα. Χρησιμοποιείται απλώς αυτό εδώ την ιστορία. Πάντως η Θεοτόκος αναισθήθη και ανελήφθη αοράτως, όπως ο Ιησούς Χριστός ο Υιός της. Είναι η μόνη που βρίσκεται εις την Βασιλεία του Θεού με ολόκληρη την ανθρώπινη της φύση. Ούτε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ούτε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ούτε ο Απόστολος Παύλος ή ο Απόστολος Πέτρος, ούτε ο Ηλίας ο οποίος δεν απέθανε, ούτε, μόνον η Θεοτόκος. Αλλά προσέξτε εδώ τώρα. Κι άλλοτε σας το έχω πει, οι προσευχές μας, οι οποίες βεβαίως είναι πάντα γνωστές στο Θεό, ανακοινώνονται σε εκείνους που επικαλούμεθα, την Παναγία, τους Αγίους, για να δοξάσει ο Κύριος εκείνους που τον υπηρέτησαν πιστά. Αυτό έχει πολύ σημασία. Τώρα, αν αυτό γίνεται απευθείας ή δια των αγγέλων, δεν μπορούμε πάντα να το πούμε. Τι λέει εκεί ο άγγελος εις τον εκείνο τον εκατόνταρχο, ότι η προσευχή σου, λέει, και η ελεημοσύνη σου ανέβηκαν εις τον Θεόν. Ανέβηκαν εις τον Θεόν. Τώρα, πώς όλα αυτά, για το Θεό δεν τίθεται θέμα, αλλά τιμώνται οι Άγιοι και η Παναγία μας όταν επικαλούμεθα το όνομά τους για να τους δοξάσει, όπως σας είπα, ο Θεός. Γιατί ο Κύριος λέει στο βασιλείο, το πρώτο βασιλείο, εγώ θα δοξάσω εκείνους οι οποίοι με δοξάζουν. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό μπορούμε να προσευχόμαστε και στην Παναγία μας, βεβαίως, την οποία πρέπει πάρα πολύ να αγαπούμε, και εις τους Αγίους μας να προσευχόμεθα, και ο Κύριος ακούει, διότι ο Κύριος ακούει, διότι μόνο η φωνή του Κυρίου φτάνει στον Άδη, μόνο ο Κύριος είναι πανταχού παρών. Και μάλιστα προσέξτε, και ως με τη σάρκα του ο Χριστός, επειδή έχουμε αυτήν την υποστατική ένωση της σαρκός με τη θεότητα, με το θεολόγο. Είναι λοιπόν πανταχού παρόν και ο Χριστός με αυτήν την έννοια. Όταν ο Χριστός είπε «Λάζαρε, δε βρω έξω», φώναξε. Φώναξε πόσο, όσο μια ανθρώπινη κραυγή. Κυρίως για να ακουστεί από τους περιοίκους. Η φωνή του Χριστού, ξέρετε που έφτασε? Εκεί που πάνε οι ψυχές, εις τον Άδη. Ποιος μπορεί να φωνάξει και να ακουστεί εις τον Άδη? Κανείς. Μόνο λοιπόν ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί με τον τρόπο αυτόν να ανακαλέσει. Ωστόσο, οφείλουμε να προσευχόμεθα πάντοτε και εις τους Αγίους και εις την Παναγία μας. τα παιδάκια μας.